Podcast Network Asia.
Punchline with Alex Calleja is brought to you by Podcast Network Asia and Podmetrics. Now, exclusively on Spotify and powered by Anchor. Libre lang gumawa ng podcast sa Anchor, kaya kung isa ka ring aspiring podcaster, sign up na sa anchor.fm. Hello, Punchline with Alex Calleja, makapiwak ko. Ito po si Alex Calleja. Welcome sa another episode ng Punchline with Alex Calleja. Alam kong nasa mabuti kayong kalagayan dahil kung wala, hindi kayo maikinig dito ngayon. Nakaratay kayo sa ospital. Pero wini-wish ko lahat na maligaya kayo at nasa mabuti kayong mga kamay ngayon dahil sako na matutuwa sa bago nating guest ngayon dahil first time na rin siya mag-guest. At mukhang matalinong babae. Tingnan natin kung talaga matalino siya sa kanyang mga choices in life. Malalaman natin yan pag kinausap na siya, si Angelic Guzman.
Hello, hello everyone.
Ano ba ang pag-pronounce ito? Angelic? Angelic?
Angelic.
Angelic. Mukha ka naman talagang angel eh, no?
Thank you.
Mukha kang mabait. Kaya mag-iingat ka rin sa mga tao sa paligid mo. Sino ba boyfriend mo?
Si Vito.
Ayan ang sinasabi ko. May kinutuban ako eh. Parang kahit wala siya, parang nasa paligid lang siya, no? Parang daig pa niya ang CCTV na kahit wala siya, ang presence niya, ang lakas. Ang lakas talaga ng dating ni Vito talaga. Pero napakabait na bata nun. Angelic, huwag na natin siyang pag-usapan, no? At least nabigyan natin siya ng konting panahon. Bago ako may pag-usap sa'yo, ano yung tattoo mo sa lakan ng shoulder?
Ito?
Tattoo ba? Anong ibig sabihin niyan?
September 21, 22. Parang yun kasi yung nangyari sa akin magandang, parang yun yung pinaka special date for me kasi yun yung nangyaring maganda sa life ko.
September 21. September
2020.
September 21, 2020.
Yes.
Anong nangyari sa'yo doon? Nasa pandemic tayo nung mapanahon na yan.
Hindi kasi ano din.
Ikaw lang maligaya sa panahon na yan. Sige, ikwento mo para lalo. September 21, 2020. Okay? Sige.
Kasi parang ano din. At the same time, syempre dahil nga pandemic, nagkaroon ng parang depression and also anxiety lahat ng mga tao. Pero sa akin kasi parang good din siya kasi parang hinulma ako sa person. Ganun.
Paano naman? Tapos?
And also, ano din kasi yon parang tattoo. Ano namin? Anniversary namin ni Vito.
Yun pala yun. Oo nga, so September 20, kasi hirap naman na September 21, bigla ka na lang nahulma, pagising mo, hulmado ka na. Parang ito ata ang araw na hulmado ko. Patato ko ba? Di ba? So, anniversary nyo rin yan. Ako nga, 26 years nang may asawa. Mukha pa ba akong masaya? sorry. Sorry, lumabas yung... Angelic, ngayon lang kita nakausap, no? First movie mo ba to? O ano bang background mo, Angelic?
Actually, galing ako sa Channel 7 before, sa Star. Tapos, puro soap lang kasi.
Saan yung Star, no? Star?
Starstruck.
Starstruck, tapos?
Tapos puro ano lang, yung first movie ko talaga to kasi lagi akong soap, drama. So parang first comedy.
Full length, no, na movie. Full length. Pero before that is, bago ka mag starstruck, ano talaga ang ginagawa mo para bago ka ma-discover sa show business?
Actually, nag-aano lang ako, nag-aaral.
Nag-aaral ka, tapos?
Tapos,
ayun. Pagka nagpapasa ka ng libro, pag tingala mo, may manager na.
Biglang ganun.
Pag nag-aaral ka. Nag-aaral ka tapos na-discover ka?
Oo. Doon lang.
Saan? Baka may kwento ka. Saan ka naita? Saan ka nagpaanong proseso? Para ma-inspire naman yung mga nakikinig sa atin.
Para kasing sa social media, doon ako
Oo.
na-discover. Parang hindi din naman ako ma-Instagram before, Facebook lang talaga. Tapos parang may send sa manager ko, si Tita Becky, may
Oo.
nag-send sa kanya ng photo ko. Eh, tamang-tama, that time, nagkakaroon ng parang audition for Starstruck. Tapos parang, yun, may special audition.
Becky.
Becky Aguila.
Becky Aguila. Ngayon, nung September 21, 2020, so kung kukumpitin natin, magta 2 years na kayo ni Vito sa September 21. Tama, tama. Magta 3 years na kayo. Siya ba ang
Years.
first boyfriend mo, si Vito?
Oo. Ay, hindi.
Hindi, o tamo.
Papa-oo, sana.
Natataranta. pakilan boyfriend mo
yan? Niya ako una niya na girlfriend, pero...
Sino? Vito?
Sabi ni Vito, oo.
Siya ang unang, ikaw ang unang girlfriend?
Pero hindi ako naniniwala eh. Para kasing imposible.
Mare, mabait naman na bata yan eh. Baka naman lahat fling, ikaw lang ang talagang seryoso. Yun ang ibig sabihin namin nun. Maraming babaeng dadaan sa buhay ng isang lalaki pero isa lang ang magpapatilo sa kanya at isa lang i-consider niyang the one.
Yes.
Kaya nga September 21. Kasi you're the one.
You're the one.
Diba? Anyway. So first, pang ilang boyfriend mo na si Vito?
Pang...
Matagal to. Matagal na proseso to.
Pang fifth?
Paano? Bakit mo, ba't medyo alanganin ka? May mga, ba't napatingin ka sa medyo kaliwa? Ano ba? Doon mo ba binilang lahat sila?
Binilang ko eh. Kasi parang, hindi ko kasi maalala masyado. Yung iba kasi parang,
fling lang.
Hindi naman.
Ano?
Parang ang hirap ng, ewan ko, masyado pa
pero
kasi
first, ano ba, siya bang first showbiz? Siya bang first showbiz boyfriend mo?
Ah, oo, siya talaga.
Oh, anong kaibahan ng isang may ang maging boyfriend ng non-showbiz sa nasa showbiz? Oy, sandali. Nako, parang gustong-gusto ko na nang mag-shopping today, ah. Speaking of shopping, shopping just got a whole lot better with GoTime Bank. GoTime Bank gives you reward points when you shop and points can be redeemed as cash with a simple tap in the GoTime Bank app. Not only does GoTime Bank offers interest rate 50 times higher than traditional banks, but it also provides 3 free bank transfers to other banks per week. With GoTime Bank, you can send, shop, and save with ease and confidence knowing that your money is safe and secure. Download GoTime Bank app today and open an account in less than 5 minutes. Visit www.gotime.com.ph for more details. Yan! Shop, shop, shop na!
Unang-una, parang... Hindi, actually, hindi naman super different. Kasi, syempre, yun lang. Pag kunwari na may mention ako dati sa mga interview, ganun, dahil sa kanya, parang, yun yung parang nakakapanibago. Pero yun talagang na-culture shock ako is because yun sa family niya, yung nagpunta ako.
Bakit?
Ano kasi eh, parang ang dami nila eh.
Gusto mo ba magbawas tayo? pinabatch by batch mo para ano, di ba?
Ang hirap i-memorize ng mga pangalan kasi ang dami.
Kala mo family reunion yung pala, team building, gano'n, parang gano'n.
Oo.
May tanong ako, siyempre, nasa showbiz ka na, no? Na ginagalawan. Siyempre, nakatrabaho mo ngayon si Vito sa pili. Ano, anong pakiramdam nakatrabaho mo yung karelasyon mo? Ano ba? Nag-ano ba kayo? Medyo may, paano ang relasyon nyo pagka nadya kayo sa set? Kayo ba magka-partner?
Magka-partner kami.
Oh, ano, pag iba pa pinartner sa'yo, tapos iba, di ba? Tapos, ano, kumusta naman ang makatrabaho ang ano mo, boyfriend mo, ganun?
Okay naman siya kasi nadadala niya din naman ako at saka nadadala ko din naman daw siya.
Saan
at
daw? Saka, saan kanya nadadala?
Nadadala ko sa sex.
Sex.
nadadala ko naman, ay nadadala namin yung isa't isa sa scene.
Ano bang gusto mo maging genre? Meaning, bilang artista, ano ba yung mga goal mo sa buhay? Anong gusto mo ma-achieve? Anong mga roles mga gusto mo? Anong gusto mo yung image mo, ganun.
Ako gusto ko talaga kasi drama.
Oo.
Drama talaga yung forte ko. Para sa akin. Kasi, ayun nga, dali lang kasi umiyak eh. Kesa magpatuwa.
Oo naman, lalo na pagka-boyfriend mo si Vito.
Oo.
Oo, drama.
Iyak.
Hindi, kasi tututuan ka. Di ba, dadaling ka niya doon sa lugar kung saan matututo ka umiyak. Di ba?
Oo.
Kasi magtutulungan nga kayo. Arti, magaling na artista yan. Eh. Oo. Anong nagustuhan mo kay Vito? Ano ba, first love at first sight ka ba? O may mga ganun kasi na hindi naman na nagustuhan sa simula tapos na-develop lang. Ikaw, paano mo, ano bang kwento ng love life niyo?
Nung una, ayoko talaga. Kasi parang ayoko ng parang showbiz, ganun.
Oo.
Pero ewan, kasi bigla na lang kasi talaga siyang nag-chat sa akin.
Oh, ano sabi?
Dinolabot niya ako.
Paano,
Ganun.
Paano opening line ni na isang Vito ba?
Hey, I just want you to know you're so pretty. Ganun.
Ganon?
Sabi ko, baka mo ba?
Nas, ginamita ka ng chapter 2, page 28 na opening line. Hayop ka talaga Vito, ha?
Marquez.
Pasilip nga isang Vito. Pasilip nga ng panot ng pasilip nga ng side view, pare. Ginamita ka ng chapter 2, page 28 na opening line. Tapos ano sinagot mo?
Sabi ko, thank you. Yun lang. Tapos hinihingi niya na agad number ko. Tapos ano na daw kami. Magkita na daw kami.
No, natapos, anong ginawa mo?
Noong una, hindi ko siya masyado in-entertain. Kasi sinesend niya din ako ng mga videos niya na sumasay.
Parang sinesend na ka ng dick pic eh.
Sabi ko, okay, alam ko ng hashtag ka. Okay na.
Ah, pinapadala ka ng mga sayaw nila ng hashtag?
Oo.
Nasabay-sabay ha? Sabay-sabay?
Parang hindi.
Hindi, sabay-sabay pinapadala yung mga videos.
Ay, akala ko kung sabay-sabay sila sumaya.
Wag gano'n. Too soon. Mga kaibigan ko yan. Oh. Tapos, pinadala ka ng mga videos. Na-impress ka ba?
Okay naman. Pero nung una sabi ko, yabang naman nito.
Oh, walang boyfriend-boyfriend. Oh. Sino ka, kanino ka nagagalingan sa hashtag?
Sa kanila?
Oo.
Si Zuko. Galing talaga.
This is it. Oh, ayun ang nagwagwapuan. Wala si Vito ha, tatanggalin mo si Vito sa equation ha.
Si Jameson.
Jameson, pucha, ito na. Pag hindi ka na invited. Hindi ka na invited, Jameson, tataka ka. May group chat kayo. Wala na si Jameson sa group chat, man. Patay. Pag nag-imbita si Vito, guys, imbita ko ha. May event kami ni Angelica, pero wala si Jameson. Yan. Kung halimbawa, hindi si Vito naging boyfriend mo tapos pipili ka na magiging boyfriend sa hashtag, sino kaya doon?
Hashtag talaga.
Sino pwede doon?
Feeling ko si Jameson. Kasi
Jameson. Sige, palapitin pa natin sa working boys. Kung hindi si Vito ang gusto ang kapartner mo, sino sana gusto makapartner kundi si Vito?
Si Andrew.
Ay, pucha, dalawa na conflict po. Ang hirap mag-promote nito.
Hindi mabait siya.
O pa si Vito ba, hindi mabait?
Hindi kasi, syempre, kilalang kilala ko na.
Ay, ano nga, nagustuhan mo kay Vito? Paano siya eventually? Anong nangyari at lumabas din kayo? Siyempre, lumabas din kayo eventually. Anong nangyari? Paano kanya na-convince?
Yung ano, first meeting namin is pumunta siya sa bahay.
Wow, pumunta sa bahay. Tapos? Oh,
pumunta siya sa bahay. Tapos,
anong dala? May dala ba? May dala?
Wala nga eh.
Ngayon ka magpakita ng side view. Ngayon ka magpakita ng side view. So sa paligid.
Naka-shades pa siya noon. Sabi ka, init na init ka.
O tapos, ano nangyari?
Ano? Ayun, tapos kinausap niya yung mom ko.
Pagwapo talaga, kahit walang pagkain, kilig pa rin, ano? Pero pag pangit yun, walang pagkain, baka pinahapon niya sa... O tapos, kinausap yung mom mo, naging sila ng mom mo.
Oo, nagustuhan siya ng mom ko kasi straight to the point siya mag-sumagot, gano'n. Oh.
Kaya siya nagustuhan, kaya siya kinausap yung mom mo, baka naman ex ni Chong Joey rin yun.
Para hindi naman, hindi.
Siya nakaibigaw si Chong Joey, walang doubt. Okay, tapos ano nagari?
Ayun, tapos parang na-develop.
So binolay nanay mo muna, bumoto ngayon yung nanay mo, di ba?
Oo.
Tapos, ano, na-develop ka na?
Na-develop na lang kasi nagwe-wakeboard kami before.
Oh, anong connection nun sa development? Ako, nagwe-wakeboard din ako, wala naman develop sa akin. Nagwe-wakeboard ako, wala naman. Ano?
Parang din kami mas naging close, ganun.
Naging close. Ano, habang tumataob-taob kayo dun sa da.
Oo. Ako.
Saan? Sa LU yan? LU?
Sa DECA.
Ay, social. Hindi ka. Saan ba yun?
Sa Pampanga.
Ah, naku. Deka. Oh,
Oo,
ano
kasi
pa?
close na sa ano eh, sa Tagaytay. So, yun.
Ano na?
Nag-close na kasi sa Tagaytay kasi parang
Oh.
yung linya.
Parang bata ka pa, no? Angelic, no?
22 years old pa lang ako.
Oh, no. Punong-puno ka pa ng pangarap. Nakikita ko, punong-puno ka ng pag-asa. Parang ganun, punong-puno ka ng plano sa buhay. Ano bang plano mo?
Ayun, plano ko lang din talaga na ano.
Ano? Na matapos na to interview na to. Na matapos na to interview.
Oh, actually nasundan yung passion ko.
Ano?
Yung ano, pagpa-perform, singing,
Huh?
ganun, and also acting.
Oo.
Nagustuhan ko lang siya eventually before ayoko eh.
Kung aaminin ko na, una ko interview sa'yo, mukha kang mataray. Yung parang, ngayon habang kinakausap kita, bumabait ka ng bumabait, tapos pati yung face mo, lumalambot na lumalambot. Parang,
Taray.
oh, dati una mataray ka, ngayon ang bait-bait mo, talagang, oh,
Thank you.
oo. Talagang swerte sa'yo si Vito. At swerte ka rin naman kay Vito, talagang bagay kayo. Yan, sa Working Boys, ano bang papel mo? Anong papel mo dyan kay, ano?
Ayun, so Working Boys, ako po si Christine.
Uh-huh.
Then, actually, ano, yung personality ko dun is super, hindi similar sa personality ko. Kasi medyo ano siya, lagi siyang galit. Ganun. At saka, parang, ayun nga, ako'y lagi nag-first move kay Roy.
Si Vito yun, si Vito yung Roy.
May Vito.
Yan, invite mo na yung mga, ano, sorry, go ahead.
Ayan. So, yun nga, guys. Sana panoorin nyo Working Boys 2, Choose Your Papa. Directed by Paolo O'Hara. Nandun sila Nico, Vito, Wilbert, and Andrew.
And Mikoy.
So, Mikoy. Of course, at saka yung mga girls, sila Debbie, you see. Kuya Bayani also, he's there. And also, si Angela, me, and Layne. So,
Yeah.
sana panoorin nyo. Sana mapasaya namin kayo kasi talagang binuhos namin yung effort for that movie. And parang talagang ano yun, lahat ng iyak at saka ng tawa dun is really natural kasi talagang naging close kami throughout the process ng pag-make ng movie.
Yan. Ako, maraming salamat ha. Angelic Guzman, sana makausap ulit kita at marami ko pang mga projects. Good luck sa iyo at good luck sa inyo ni Vito. Dito po sa
yeah.
Punchline with Alex Calia, when they cross the line, give them the punchline, spread the laughter, not the virus. Stay safe, stay healthy. At maraming salamat, Angelic Guzman, at magkita-kita tayo sa next episode. Bye-bye!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.